Justin Timberlake këtë javë zbriti një vend në poshtë me këngën e tij Mirrors. Jay-Z ka publikuar listën e këngëve të albumit të tij të arshëm Magna Carta, Holy Grail dhe Justin është në mesin e bashkëpunëtorëve në këtë album. Jay-Z dhe Justin Timberlake më parë kanë bashkëpunuar në këngën Suit and Tie. Albumi i ri i këngëtarit Jay-Z do të dalin në treg më 4 korrik dhe më 17 korrik të dy këngëtarët do të fillojnë turneun e përbashkët të quajtur Legend of the Summer. Kënga më e suksesshme e muzikës rock këtë vit më në fund hyri në listën e 5 këngëve më të mira. Kënga Radioactive u ngjit në vendin e 4. Imagine Dragons pati një ngritje prej dy vendesh dhe tani ndodhet në vendin e 4 me këngën Radioactive nga albumi Night Visions. Ky grup me qendër në Las Vegas të shtetit Nevada ka kaluar nga shfaqjet gjysmë të mbushura në kazino tek skenat e mëdha ndërkombëtare dhe këtu në Shtetet e Bashkuara kënga e tyre Radioactive është shkarkuar më shumë se 2 milion herë. Zbritja e këngëtarëve Macklemore, Ryan Lewis dhe Ray Dalton vazhdoi edhe këtë javë, ndërkohë që kënga e tyre që dikur ishte në vendin e parë, zbriti nga vendi i dytë në të tretin. Can we go back? This is the moment. Tonight is the night. We'll fight till it's over. So we put our hands up like the ceiling can't hold us. Like the ceiling can't hold us. Can we go back? Macklemore, Ryan Lewis dhe vokalisti Ray Dalton zbresin në vendin e tretë me këngën Can't Hold Us. Të hënën, Macklemore dhe Ryan Lewis njoftuan fillimin e një turneu në Shtetet e Bashkuara më 22 tetor të këtij viti dhe në ditën e parë të turneut pritet të marrin pjesë edhe Talib Kweli dhe Creed. Daft Punk dhe Pharrell Williams janë gjitur në krye të listave të klasifikimit në botë me këngën e tyre Get Lucky. Dhe ata mund të kenë të njëjtin fat edhe këtu në Shtetet e Bashkuara, ndërkohë që kënga e tyre ngritet në vendin e dytë. Like the legend of the phoenix, all ends with beginnings. What keeps the planet spinning? The force from the beginning. Daft Punk dhe Pharrell Williams u ngritën një vend më lart me këngën e tyre Get Lucky. Kjo këngë është ngritur në krye të listave të klasifikimit për këngët më të mira nga Australia deri në Island dhe madje edhe nëse ajo nuk arrin të marrë vendin e parë në Shtetet e Bashkuara, Pharrell Williams përsëri do të jetë fitues. Ai është në krye të 100 këngëve më të mira sipas klasifikimit të revistës Billboard për dy javë radhazi me këngën e Robin Thicke Blurred Line, ku paraqitet edhe këngëtari muzikës rap T.I. Everybody get up. Robin Thicke, T.I. dhe Pharrell me këngën Blurred Lines për dy javë radhazi janë në krye të listës së 100 këngëve më të mira sipas klasifikimit të revistës Billboard. Kjo shënon një kthim të madh për Pharrell Williams në skenën e muzikës. Në fillim të shekullit 21, ai ka dominuar skenën e muzikës pop, ndërkohë që ishte pjesë e dyshes muzikore The Neptunes. Just wanna get nasty.
What you don't like?